Dulce Radio, Europa Liberă, este ora 21, la microfon Oana Serafim.
Acum am ajuns la un acord în problematica controlului armamentelor nucleare și acest acord poate da un impuls pozitiv pentru reluarea discuțiilor în ceea ce privește controlul, regimul de control și reducerea a armamentelor nenucleare, a armamentelor convenționale. Și Moldova este afectată în mod direct de acest al doilea tip de armamente.
Declară ministrul adjunct de externe Andrei Popov. Organismele internaționale din Moldova se implică în eforturile de eliberare a jurnalistului Ernest Vardanian, arestat miercuri la Tiraspol. Și ministrul agriculturii de la Chișinău face precizări în legătură cu vânzările de pământ din Moldova. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Șeful noului guvern interimar din Kârgâzstan, Roza Otunbaeva, a declarat că nu va negocia cu președintele Bakiev, care trebuie să-și dea demisia. Ea a precizat că noua guvernare va garanta însă securitatea lui Bakiev dacă acesta acceptă să părăsească țara. Bakiev a fugit din Bishkek când manifestațiile au degenerat în acte de violență și se află acum în sudul țării. El s-a declarat dispus la negocieri, dar a precizat că nu renunță la funcția sa legitimă de președinte. Otunbaeva a mai spus că s-a deschis deja o investigație pentru a se clarifica ce rol au jucat forțele de ordine în violențele din ultimele zile. Într-un interviu cu agenția France Presse, președintele Bakiev a reafirmat că el nu a dat ordin forțelor de ordine să deschidă focul împotriva demonstranților din Bishkek. În capitală au murit cel puțin 75 de persoane. A fost lansat oficial construcția gazoductului Nord Stream, care va lega direct Rusia de Germania, trecând prin Marea Baltică. Pentru prima dată, a subliniat președintele Medvedev, la ceremonia de deschidere a șantierului, gazul rusesc nu va mai trece prin țări de tranzit în drum spre Occident. Gazoductul ar urma să fie gata în anul 2012 și să transporte până la 55 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. Agenția Internațională de Rating Fitch a scăzut din nou calificativul pentru capacitatea Greciei de a-și plăti datoriile externe, după ce s-a dovedit că guvernul de la Atena are mari probleme cu reducerea deficitului. Totodată, cu greu găsește bani pe piața internațională. Iar faptul că Fitch și-a revizuit în jos calificativul face și mai scump orice împrumut pentru Grecia, așa că se așteaptă ca guvernul de la Atena să ceară acum în fine ajutorul Uniunii Europene și al Fondului Monetar Internațional. Din cauza crizei din Grecia s-a devalorizat și moneda unică euro. Grecia face parte din zona euro. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă. Mai multe știri, analize, interviuri, comentarii și pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Jurnalistul independent Ernest Vardanian de la Tiraspol a fost arestat de serviciile de securitate din regiunea separatistă. El ar fi învinuit de înaltă trădare. Corespondentul nostru, Radu Benea, care este și autorul programului special al Europei Libere pentru regiunea transnistreană Dialoguri, a aflat mai multe despre acest caz și relatează.
Jurnalistul și politologul independent din Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost arestat în seara zilei de miercuri din fața blocului în care locuiește, ne-a spus soția sa Irina, care zice că era de față. Ne apropiam de blocul nostru, la scară ne aștepta un grup de persoane îmbrăcați în civil, care s-au prezentat ca fiind de la Ministerul Securității, MGB, și l-au urcat imediat în mașină. Cu mine au rămas patru persoane care mi-au arătat un mandat de percheziție a apartamentului nostru, au urcat cu mine, după care trei ore și mai bine a durat percheziția. Irina spune că de atunci nu a putut să-și vadă soțul. Lui i s-a dat un avocat din oficiu, de la care a aflat că este acuzat de înaltă trădare, care se pedepsește cu detenție de la 12 până la 20 de ani. Mandatul de arest a fost eliberat până sâmbătă, iar acuzarea cere prelungirea arestului cu încă două luni. Am sunat la serviciul de presă al așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, însă acolo au refuzat să ne dea orice alte detalii.
Пока мы никаких комментариев по этому вопросу дать не можем. Все вопросы, все нюансы по поводу...
Nu putem să vă oferim deocamdată niciun comentariu. Toate întrebările, toate precizările legate de acest eveniment vi le poate oferi numai judecătorul, ne-a declarat reprezentantul MGD-ului transnistrean. Jurnalistul și politologul Ernest Vardanian este bine cunoscut pe ambele maluri ale Nistrului și mai ales prin stilul său echilibrat și nepărtinitor. El a participat alături de alți jurnaliști din Transnistria la mai multe proiecte ale unor ONG-uri din Moldova menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Colegii de breaslă, onegiști care l-au cunoscut, se arată șocați de arestarea sa. Președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului din Republica Moldova, Promolex, Ion Manole, susține că presiunile serviciilor speciale transnistrene asupra ONG-urilor din stânga Nistrului ar fi crescut după ce Promolex a organizat la sfârșitul anului trecut un forum al organizațiilor neguvernamentale cu participarea unor organizații din Transnistria. Ion Manole spune că a aflat recent din surse demne de încredere de la Tiraspol că MGB-ul ar fi pregătit de ceva timp arestarea unui onegist. El presupune că acum, odată cu arestarea lui Varda Nean, această informație s-ar fi confirmat.
Pedepsind unul foarte bun, cred că este un semnal foarte clar celor care doresc sau intenționează să activeze în cadrul organizațiilor neguvernamentale. Deci eu aș vedea mai mult un atac sau un pericol împotriva celor care își desfășoară activitățile în cadrul organizațiilor neguvernamentale.
Cazul lui Ernest Vardanean a intrat și în vizorul misiunii OSCE de la Chișinău. Șeful biroului pentru reintegrare al guvernului, Ion Stăvilă, ne-a declarat că Chișinăul va solicita și implicarea celorlalți mediatori și observatori în reglementarea transnistreană.
Nu ni se pare că acest caz, cazul lui Ernest Vardanean, este unul ieșit din comun. Reținerea lui abuzivă este un caz ieșit din comun care poate fi tratat ca un act de intimidare a jurnaliștilor din regiunea transnistreană, de îngrădirea dreptului la exprimare liberă și o îngrădire a libertăților fundamentale.
Chișinăul pledează pentru eliberarea imediată a jurnalistului Ernest Vardanean, ne-a mai declarat Ion Stăvilă. Arestarea unor jurnaliști în Transnistria, închiderea unor publicații independente sau presiune exercitate asupra lor, inclusiv prin justiție, nu sunt lucruri ieșite din comun în stânga Nistrului, spune politologul din Bender, Grigori Volovoi, care este și președinte al Fundației pentru Drepturile Omului. Colaboratorii securității și, în general, a structurilor de forță din Transnistria tot timpul au fost foarte sensibili față de mass media. Acest lucru se observă foarte bine în contextul fricii pe care autoritățile Transnistriei o au față de așa numitele revoluții colorate. Eu tot timpul le-am spus mai marilor zile aflați la putere de la noi fraza înaripată a lui Vladimir Ilich Lenin. Statul este puternic prin conștiința maselor. Dacă voi nu aveți încredere în propriul vostru popor, atunci acest popor, mai devreme sau mai târziu, nu se creadă în voi. Iată de ce, mai spune Grigore Volovoi, presiunile asupra presei ar fi de fapt semnale ale slăbiciunii puterii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Iar la Praga, președinții americani și rus, Barack Obama și Dmitri Medvedev, au semnat noul tratat de limitare a armelor nucleare START 2 și au declarat încă o dată că relațiile dintre cele două țări, importante puteri nucleare, au intrat într-o nouă etapă, chiar dacă nu au opinii similare în toate chestiunile. Săptămâna viitoare, președintele american a invitat la Washington 50 de lideri ai lumii la o întâlnire pe teme de securitate nucleară. Ce impact ar putea avea pentru Moldova această nouă dinamică a relațiilor americano-ruse? A fost întrebarea pe care Valentina Ursu i-a adresat-o ministrului adjunct de externe de la Chișinău, Andrei Popov.
În primul rând, nu este doar un exemplu pentru alte puteri nucleare, este un exemplu și pentru alte domenii în care comunitatea internațională reglementează problematica controlului armamentelor. Există în regiunea noastră altă problemă care tot ține de controlul armamentelor, dar armamente convenționale, tancuri, artilerie, elicoptere, avioane de atac, toate aceste cinci tipuri de armamente cad sub incidența tratatului cu privire la forțele convenționale în Europa. Un document foarte mare. Deci, acum am ajuns la un acord în problematica controlului armamentelor nucleare și acest acord poate da un impuls pozitiv pentru reluarea discuțiilor în ceea ce privește controlul, regimul de control și reducerea a armamentelor nenucleare, armamentelor convenționale. Și Moldova este afectată în mod direct de acest al doilea tip de armamente, căci exista o legătură dintre ratificarea tratatului adaptat armele convenționale în Europa și finalizarea angajamentelor de la Istanbul cu privire la retragerea forțelor armate din Republica Moldova, anume din regiunea transnistreană, angajament care nu a fost îndeplinit și din cauza căruia mai multe state nu au ratificat noul document cu privire la armele convenționale de Europa adaptat.
Opinia ministrului adjunct de externe, Andrei Popov, a fost consemnată de Valentina Ursu. Ambasada Austriei în Moldova și Banca Comercială Română au lansat la Chișinău așa numita Aulă Austriacă, la înclădirea Universității Libere Internaționale. Lansarea a fost onorată de prezența ministrului austriac al afacerilor externe, Michael Spindelegger. Paul Hodorogea a aflat la ce bun va servi aula și s-a interesat la ce nivel stau relațiile moldo-austriece.
I'm very proud to be here today.
Ministrul pentru afaceri europene și internaționale al Austriei a spus în fața studenților și oamenilor de presă adunați în proaspăt inaugurata aulă că Moldova și Austria încep o relație mai apropiată. Michael Spindelegger.
Vizita mea la Chișinău este un semn vizibil de prietenie între Austria și Moldova. Noi susținem orice apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană, iar unul din scopurile noastre de viitor ar putea fi să apropiem mai multe culturi de-a lungul Dunării.
Ministrul pentru afaceri europene Michael Spindelegger s-a mai întâlnit astăzi și cu ministrul moldovean de externe, Iurie Leanca. Spindelegger a spus că ia acasă subiectul liberalizării regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Iurie Leanca a spus că a discutat cu ministrul austriac și despre semnarea unui acord de protecție socială.
Și știți foarte bine că în momentul în care am reușit să semnăm acordul de protecție socială pe linie bilaterală, ar fi un stimulant în plus pentru concetățenii noștri să revină acasă, fiindcă le oferă anumite garanții în plus sociale.
Chiar dacă în Austria nu există cea mai mare comunitate de moldoveni, cel puțin semnarea acestui acord ar constitui un precedent pentru alte țări, a adăugat ministrul Leanca. Paul Hodorogea, Radio Europa Liberă.
Ministrul Agriculturii Valeriu Costarciuc vrea să știe ce părere are societatea despre vânzarea de teren unor investitori străini, problemă pusă pe tapet de către noua guvernare. La conferința de presă pe care a organizat-o astăzi, Costarciuc a spus că aceasta ar fi o cale pentru a aduce în țară investițiile de care are nevoie agricultura moldovenească, relatează Lucia Diaconu.
Ministrul Costarciuc estimează că agricultura moldovenească ar avea nevoie de 3-4 miliarde de euro pentru revigorare. Parte din acești bani ar putea fi obținuți dacă investitorii străini ar fi interesați de dezvoltarea unităților de producție a produselor agricole. Deocamdată însă ei nu se grăbesc pentru că nu pot deveni proprietari ai unor terenuri care le-ar furniza materie primă. Atragerea investitorilor străini, după părerea ministrului, ar permite Republicii Moldova să iasă mult mai repede pe piața europeană.
Noi nu putem să tolerăm în continuare situația când un hectar de teren agricol nou astăzi ne dă o productivitate de 3500 de lei la hectar. Atunci când standardul minim în Uniunea Europeană este de 10.000 de euro la hectar. Importăm legume, importăm fructe. Ca să avem altă situație trebuie să avem oferta internă. Ca să avem oferta internă trebuie să avem investiții. Investiții în infrastructura de prelucrare a materiei prime agricole.
Ministrul se declară convins că investitorii străini vor aduce și tehnologii noi, nu doar bani. Ce riscuri însă ar putea genera această inițiativă a noii guvernări? Oponenții politici ai coaliției de guvernare spun că statul ar putea pierde controlul asupra principalei sale resurse, iar țăranii ar putea fi lipsiți de posibilitatea de a se împroprietări și a-și dezvolta propria afacere. În consecință, ar putea apărea condiții pentru exodul masiv al populației rurale. Valeriu Costarciuc spune însă că guvernarea are de gând să stimuleze pe țărani să cumpere terenuri, încurajați de un plan de creditare. Statul ar putea chiar să compenseze o parte din dobânda la credite, tocmai pentru ca să oprească migrația la orașe și în străinătate. Expertul în agricultură de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, susține că un consens în această problemă va fi greu de atins, în mare parte din cauză că Moldova are un fond funciar foarte sărac, spune expertul. Doar 2 milioane de hectare de teren agricol, din care aproape 40% sunt soluri erodate. Viorel Chivrica atrage atenția că multe dintre statele Uniunii Europene totuși nu permit cetățenilor străini să cumpere pământ pentru a practica agricultura, iar experiența României arată că această practică nu a schimbat prea mult lucrurile în acest sector. De aceea, expertul recomandă o altă soluție.
S-ar putea de mers pe o variantă mult mai simplă, dar care ar arăta care sunt rezultatele unor astfel de amendamente. Unul ar fi să li se permită anume procurarea terenurilor agricole cetățenilor străini de ce în zone defavorizate, unde avem terenuri neproductive, terenuri erodate, terenuri care nu sunt incluse în circuitul agricol. Avem ca exemplu zona Curii, în raionul Unghiei, o zonă uitată de lume, o zonă în care trăiesc oameni vii și aici am putea să vedem. Vor fi tentați investitorii străini să procure terenuri agricole deci în această zonă.
Mai mulți experți consideră că terenurile agricole ar putea fi vândute străinilor în condiții foarte stricte, fără să fie lezate interesele și șansele de dezvoltare pentru producătorii agricoli locali. Așa sau altfel, statutul agriculturii de ramură cheie a economiei moldovenești presupune măsuri hotărâte și nu doar dezbateri. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere, de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina noastră de internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Revenim în regiunea Transnistreană, unde alegerile locale din 28 martie au fost câștigate separe de partidul Obnovlenie, al fostului speaker în Sovietul Suprem, Evgeni Sefciuc, considerat a fi în opoziție față de liderul transnistrean Igor Smirnov. Reprezentanții partidului au format majorități în cele mai multe soviete de deputați la toate nivelele. În ciuda optimismului moderat al autorităților din Chișinău în privința faptului că aleșii locali ar putea dinamiza măsurile de sporire a încrederii, unii experți spun că schimbările sunt puțin probabile, pentru că puterea reală în Transnistria o deține de fapt Smirnov, prin structurile executive și nu puterea legislativă. Mai multe de la Radu Benea.
Fostul șef al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc, liderul partidului Obnovlenie, a declarat că reprezentanții formațiunii sale dețin primele poziții în practic toate sovietele locale din Transnistria, începând cu cele sătești până la cele raionale, inclusiv în cele mai mari orașe ale regiunii, Tiraspol și Bender. Nu există date oficiale privind reprezentarea politică a noilor aleși locali, însă concurenții lui Șefciuc nu au contrazis spusele sale. Jurnalista Natalia Scurtul din Tiraspol constată că aceste alegeri locale ar fi reușit să delimiteze și mai mult puterea legislativă de cea executivă pe criterii politice.
Partidul Obnovlenie deține majoritatea în Sovietul Suprem și acum în practic toate sovietele locale de toate nivelele. Totodată nu veți găsi practic niciun reprezentant al acestei formațiuni în structurile puterii executive. Asta înseamnă că există deja o delimitare foarte clară pe principii politice între ramurile puterii. Legislatorii sunt reprezentați în majoritate de Partidul Obnovlenie, iar puterea executivă e controlată de liderul administrației centrale Igor Smirnov și forțele care îl susțin. Nu se poate spune însă că aceste forțe se află în opoziție, pentru că în anumite chestiuni ele găsesc limbă comună și asta permite evitarea unor coliziuni ce ar putea destabiliza situația și așa fragilă a Transnistriei.
Chișinăul nu a comentat alegerile din regiunea transnistreană pe care le consideră în afara spațiului constituțional al țării, însă prim vicepremierul Victor Osipov, responsabil de reglementarea transnistreană, declara recent Europei Libere că mizează foarte mult pe o mai bună colaborare între aleșii locali de pe ambele maluri ale Nistrului, pentru că aceasta ar putea să aducă mai multe beneficii populației. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, astăzi a fost pusă piatra de temelie pentru construcția a coridorului energetic Nord Stream, care va lega Germania de Rusia pe sub Marea Baltică. De la Berlin, William Totok.
Gazoductul va trece prin Marea Baltică, ogolind teritoriul Poloniei. Ex-cancelarul Schröder, consideratul apropiat al premierului rus Putin, face parte din Consiliul de Conducere al Consorțiului de Acționar din Rusia, Olanda și Germania. Deoarece concernul rus Gazprom domină acest consorțiu, s-au făcut auzite numeroase voci care susțin că Uniunea Europeană va deveni șantajabilă din cauza dependenței energetice de Moscova. Comisarul European pentru Energie, creștin-democratul german Günther Oettinger, a încercat să disperseze aceste temeri, explicând cu câteva zile în urmă că Nord Stream trebuie privit ca un proiect european. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio, Oettinger a precizat:
Mit jeder weiteren Pipeline wird die Versorgungssicherheit erhöht.
Fiecare conductă nouă ridică gradul de asigurare cu energie. Gazoductul care va trece prin Marea Baltică corespunde standardelor moderne, are o capacitate mare și va transporta gazul prin două conducte. Asta va da Europei siguranța energetică necesară. De remarcat este faptul că europoliticianul creștin-democrat Oettinger are aceeași părere ca și ex-cancelarul social-democrat Schröder, principalul lobbyist al proiectului Nord Stream. În preajma deschiderii șantierului, Schröder a spus, citez: Rusia a livrat energie și în timpul războiului rece și nu am fost niciodată confruntați cu probleme privind siguranța livrărilor de gaz. Sunt sigur că situația nu se va schimba nici pe viitor. Am încheiat citatul. Europarlamentarul ecologist Reinhard Bütikofer, în schimb, și-a manifestat nemulțumirea față de acest proiect, afirmând astăzi într-un interviu radiodifuzat că gazoductul prezintă o amenințare a mediului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Săptămâna românească a fost dominată de o premieră în justiție, după cum ne spune Sorin Șerp.
Sistemul penitenciar din România e pe punctul să se îmbogățească cu doi dintre cei mai bogați 300 de români, Costel Cășuneanu și Marius Locic. Acestora li se adaugă judecătorul Florin Costiniu, primul magistrat care demonstrează că nici măcar înalta curte de justiție nu e suficient de înaltă pentru a fi mai presus de lege. Desigur, mai sunt încă multe de făcut, dar se pare că bâșbâielile justiției au adus-o în fine în apropierea cazanului sulfuros al vrăjitoarelor. E drept cu întârziere de câțiva ani, într-o perioadă în care așa zisele măsuri anticriză îi lovesc pe români mai dureros decât presupusele fraude ale celor mai proaspeți arestați ai luptei anticorupție. Unii susțin chiar că arestările la ore de maximă audiență sunt doar circul în care sunt ținuți captivi cei care nu mai au bani de pâine. Arestările au toate ingredientele telenovelelor, limuzine care nu încap în ecranele televizoarelor de lungi ce sunt, conturi bancare pe potrivă, costume Versace, pipă din spumă de mare și tutun olandez, neveste disperate pentru că dragostea nu moare, dar și pentru că bogații plâng, iar clasa muncitoare ajunge în paradis. Mulți privesc aceste procesiuni încătușate cu oarecare plictiseală, pregătiți să dea melodrama pe repede înainte. O plictiseală de înțeles. Televiziunea a judecat deja mai toate aceste cazuri în sute de ore de talk show. Aici s-au prezentat specialiști politicieni, juriști care au dat deja sentințele în aceste procese. Ca de obicei, excesul de autoritate confuză sufocă opțiunile individuale și viciază opiniile private. Moralitatea din România s-a industrializat. Este gura noastră de rai post-istoric. Autoritatea, oricare ar fi ea, fabrică norme, principii și standarde etice după cum i-o cer situația, necesitățile propagandistice sau politica. Este unul dintre nenumăratele exemple ale eficienței propagandistice care a făcut din televiziune o pușcărie ținând captive opiniile, manipulându-le și transformându-i pe oamenii obișnuiți în niște zombi ai democrației. E neclar în ce măsură actorii telenovelei Voicu sunt implicați în viesparul infracțional. Ai condamna de pe acum este nefiresc și neprincipial. Faptul că sunt milionari sau judecători în altei curți nu-i califică mai mult la pușcărie, deși reformele economice au dat miros infracțional oricărei licitații, iar cele instituționale au mărit birocrația și taxele de protecție cerute omului simplu de funcționari. Însă este evident că toate judecățile particulare și pompieristice făcute pe prima pagina ziarelor se bazează pe probe otrăvite care au ajuns pe căi încă neștiute, dar bănuite, în dulapul jurnaliștilor. Pe baza acestor informații trunchiate, a multor zvonuri și prejudecăților, s-a ajuns la concluzia că numele tuturor celor pomeniți de senatorul PSD Cătălin Voicu în indiscrețiile sale telefonice ar fi numele unor delincvenți. Zarva produsă de condamnarea acestora, chiar dacă în afara sălilor de judecată, ne va face pentru o vreme să uităm de pildă că legea pensiilor va reduce dramatic indemnizațiile militarilor în retragere și chiar pe cele ale veteranilor de război, sau că, deși urmează să fie concediați peste 100.000 de bugetari, tot se mai găsesc posturi bine plasate și plătite pentru clienții de suflet ai partidelor aflate la putere. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Și presa de la București de astăzi este interesată tot de acest subiect, corupția la nivel înalt și rolul justiției. Tania Radu.
Arestarea judecătorului Florin Costiniu de la Curtea Supremă de Justiție, pentru că are legături cu cazul senatorului corupt Cătălin Voicu, este considerată în ziarele Adevărul punctul de cotitură în lumea închisă a magistraturii românești. Comentariul lui Emilian Isăilă leagă această premieră, și anume deferirea unui înalt magistrat către justiție, de presiunile venite din sistemul judiciar. Magistrații care își fac datoria nu mai vor să fie socotiți o breaslă coruptă, doar pentru că oameni, cum sunt Costiniu, practică traficul de influență la cote incredibile. Ei ar fi impus Consiliului Superior al Magistraturii să dea deslegare ca Florin Costiniu să fie reținut și cercetat. Controversatul CSM a acționat de această dată așa cum trebuie și pentru că îi se termină în curând mandatul, se mai arată în ziarul Adevărului. În săptămânalul 22, Andreea Pora și Rodica Culcer discută în articolele lor despre poziționarea unor partide importante, precum Partidul Național Liberal și respectiv Partidul Democrat Liberal, față de cazul Cătălin Voicu. În opinia Andreei Pora, liberalii au ratat cu acest prilej și poziția de partid de opoziție onorabil. În loc să se delimiteze clar de abuzurile care au dus la arestarea lui Voicu, PNL a preferat să înfiereze filiera prin care informațiile au ajuns în presă. Cum e vorba despre un senator social-democrat, PNL a lăsat mai tot timpul impresia că pune mai presus alianța cu PSD decât principiile luptei anticorupție. Poziționarea defectuoasă a liberalilor ar purta amprenta liderului Crin Antonescu, un lider lipsit de anvergura atât de necesară în opoziție, mai spune Bora. Tot în 22, Rodica Culcer privește înspre PDL. Principalul partid de guvernământ n-a speculat nici el în folos propriu cazul Cătălin Voicu, de vreme ce nu s-a relansat în forță ca alternativa curată și eficientă la practicile reprobabile consacrate de PSD. Starea de derută din PDL, după ce președintele Băsescu a ales să se retragă în planul secund după prezidențiale, ar fi fost confirmată și de sondajele dinaintea anticipatelor pentru un colegiu vacant din București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La editura Fundației Culturale Camil Petrescu a apărut un volum cu piese de teatru consacrate primăverii de la Chișinău, intitulat Chișinău 7 aprilie, teatru document. Antologia, care conține piese de Irina Nechit, Mihai Fusu, Constantin Cheianu și Dumitru Crudu, a fost lansată pe 7 aprilie la Chișinău și săptămâna viitoare va fi prezentată în cadrul celei de-a 15-a ediții a Festivalului Dramaturgiei Românești de la Timișoara. Dramaturgul Dumitru Crudu i-a luat un interviu criticului de teatru din România, Florica Echim, directoarea Fundației Culturale Camil Petrescu.
Este foarte important ca intelectualii de aici, regizorii de aici, actorii de aici, dacă se apropie de texte, să înțeleagă că e vorba de aceleași suferințe ca și ale noastre, de aceleași șanse de a îndrepta lucrurile și de aceleași, de fapt, de aceleași gânduri, de aceleași prăbușiri, de aceleași speranțe. Ce mi se pare foarte special la acest volum este că e scris foarte la cald. Este acest fenomen cu totul și cu totul neașteptat și insolit, apariția unor piese scrise la cald despre niște lucruri pe care oamenii dramaturgii le-au trăit și cu o atitudine politică coerentă, cu o stare sufletească de disperare, aș zice eu, dar o disperare care se transformă în estetic și sunt niște lucruri foarte importante pentru noi.
Domnule Echim, ce urmări poate să aibă apariția acestui volum asupra dramaturgiei în general?
Eu cred că urmările sunt la nivelul recepției și atitudinii mai mult decât la nivelul dramaturgiei. Adică poate să schimbe atitudinea, modul de gândire, pot schimba multe lucruri, dar sper că nu o să mai avem evenimente atât de tragice încât să mai se scrie piese document la cald. Știi? Adică cred că asta rămâne un fenomen unic aproape și foarte important. Pentru că, deși dacă căutăm așa cu lumânarea, ar putea fi îmbunătățite ca stil, ca replică, dar în niciun caz nu pot fi îmbunătățite ca tensiune. Ele au o tensiune a istoriei, a receptării individului, care este în cazul nostru dramaturgul, și legat de atitudinea necesară, general umană, vis-a-vis de fenomenul istoric. Ele au rostul lor de unicat, zic. Că de aia ne-am și grăbit noi atât de entuziaste să le fixăm în tipar.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ilia Măriaș de la Evreiskoe Mestečko.
В эти дни, когда отмечается очередная годовщина знаменитого Кишиневского погрома 1903 года.
În aceste zile în care comemorăm din nou vestitul pogrom din Chișinăul anului 1903, publicăm un articol intitulat Din april până în april. Ideea principală e aceea că într-o societate normală, civilizată, în care domnește legea, nu trebuie să existe nici măcar premize care să alimenteze evenimente de felul acelora care s-au petrecut în Chișinău în aprilie 1903 și în aprilie și decembrie 2009, chiar dacă e vorba de niște evenimente diferite. Puterea trebuie să fie responsabilă și să spună clar ce se poate și ce nu se poate în niciun caz. Ziarul nostru împlinește 7 ani. Atunci când l-am lansat, nimeni în afară de editori nu credea că va avea o viață atât de lungă.
Cu Ilia Măria și urând la mulți ani publicației, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!